ድሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ንዓመታ ኣብ ብራዚል ንዝካየድ ግጥም ጽዋዕ ዓለም ዝጀመረቶ ግስጋሴ ትማሊ ንጋንታ ደቡብ ኣፍሪቃ ብምስዓር ኣጠናኺራቶላ። ብራዚላዊ ጋዜጠኛ ስፖርት ኣብ ኢኤስፒኤን ዝተባህለ ቴሌቭዥን ነቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ደቡብ ኣፍሪቃን ዝተኻየደ ግጥም ኣብዚ ጸብጸበሉ እዋን ካልይቲ ሸቶ ድሕሪ ምምዝጋባ ዘቃልሖ ድምፂ ነይሩ። እታ ጋንታ ኣብቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘካየደቶ ወሳናይ ግጥም 2-1 ስዒራ ኣላ። ጋንታ ደቡብ ኣፍሪካ ቀዲማ ሸቶ ክተመዝግብ ክኢላ ነይራ እንትኾነ ጋንታ ኢትዮጵያ ብኮኸብ ተጻዋቲ ኣጌታነ ከበደ ቅድሚ ዕረፍቲ ንቀዳመይቲ ሸቶ ብምምዝጋብ ማዕረ 1-1 ዕረፍቲ ወፂእ ኣላ። ኣብ መበል 7 ደቂቃ ንጋንታ ደቡብ ኣፍሪቃ ሸቶ ዘመዝገበ በርናርድ ፓርከር ተመሊሱ ጋንቲኡ ትሰዓረሉን ካብቲ ውድድር ወፃኢ ትኾነሉን ሸቶ ኣመዝጊቡሎ። ድሕርታ ውሳኒት ሸቶ ጋንታ ኢትዮጵያ ተወሰኽቲ ሸቶታት ተመዝግበሉ 2 ዕድላት ኣጋጢምዋ ነይሩ። ሙሉእ ኣፍቃርያይ ኩዕሶ እግሪ ብሕልፊ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዘሎ ደጋፊ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ተሓጓዙ ሙሉእ ለይቲ እናገለጸ እዩ ሓዲሩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ነታ ጋንታ ንምድጋፍ ቲኬት ንምዕዳግ ሙሉእ ለይትን ቀትርን መስርዕ ሒዞም ዝዋዕሉን ዝሓደሩን ሰባት ከም ዝነበረ እውን ኣቕባልና እስክንድር ፍሬው ዝለኣኽዎ ሓበሬታ ይገልጽ። ውፅኢት ጋንቲኦም ድማ መንፈሶም ከም ዝሕደሶ ይገልጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ንቀዳማይቲ ሸቶ ዘመዝገበ ጌታነ ከበደ ሙሉእ ለይቲ ማይ እናቐጥቀጦም እውን ዝሓደሩን ዝውዕሉን ደገፍቲ ምስ ምህላዎም ቲኬት ተሸይጡ ተወዲኡ ተባሂሎም ዝተመልሱ ሰባት ኣለዉ ኢልካም ጥርጣር ስለ ዝከኣል ካብቲ ሎሚ ዘሎ ስተድየም ዝዓበየ ሃገራዊ ስተድየም ንክህነፅ ምሕፀንታ ኣቕሪቡሎ። ቅድሚ ኣስታት 50 ዓመታት ዝተሃንፀ ሃገራዊ ስተድየም ኣዲስ ኣበባ ናይ ምትእንጋድ ዓቕሙ 25,000 ምዃኑ ይፍለጥ። ኣብ ካልኦት ሃገራት ግና በዝሒ መናብር ክሳብ 70,000 ዝሕዝ ስተድየም እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓደሽ ስተድየም ካሃንፅ እየ ዝብል መብፅዓ ደጋጊሙ ከም ዝሃበ ይፍለጥ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ጋንታ ኢትዮጵያ ምስ ጋንታ ቦትስዋና ኣብ ዝተጋጠመትሉ እዋን ዘይግብኡ ተፃወቲ ኣሰሊፋ ተባሂላ ተጠርጢራ ትምርመር ከም ዘላ ፊፋ ኣፍሊጡ። እቲ ዘይተረጋገፀ ክሲ እንታይ ከም ዝኾነ ገና ኣይተፈልጠን ዘሎ። በዚ በለበቲ ወላ እውን ኢትዮጵያ ጥፍኣት ፈፂማ እንተተባህለ ኣብ ልዕሊ ሓፈሻ ውፅኢትን ስርርዕን ንግዜኡ ዘስዕቡ ርኡይ ለውጢ የለን። ናይ መወዳእታ ግጥም ኣብ መጀመርያ ሰሙን መስከረም ብኣቆፃፅራ ኣውሮፓ ኢትዮጵያ ምስ ማእከላይ ኣፍሪቃ፣ ደቡብ ኣፍሪቃ ምስ ቦትስዋና ክጋጠማ እየን። ፊፋ ኣብቲ ዝጀመሮ መስርሕ ምፅራይ ኢትዮጵያ ጥፍኣት ፈፂማ እንተተባሂሉ ብፎርፌ ተሳዒራ ወይ ከዓ 3 ነጥቢ ንጋንታ ቦትስዋና ክተርክብ እያ ማለት እዩ። ከምኡ ኮይኑ እውን ኢትዮጵያ ብ10 ነጥቢ ነቲ ምድብ ክትመርሖ እያ። ደቡብ ኣፍሪቃ ብ8 ነጥቢ ካልአይቲ፣ ቦትስዋና ብ7 ነጥቢ ሳልሰይቲ፣ ማእከላይ ኣፍሪካ ብ3 ነጥቢ ራብዒቲ ኮይነን ንዛዛም ግጥም ክፅበያ እየን ማለት እዩ። ናብ ዝቕፅል ደረጃ ንምሕላፍ ጋንታ ኢትዮጵያ ምስ ማእከላይ ሪፐብሊክ ማዕር ምፍልላይ ወይ ከዓ ምዕዋት የዋፅእ እዩ። ደቡብ ኣፍሪቃ ግና ኢትዮጵያ ብማእከላይ ሪፐብሊክ ኣፍሪቃ ክትሰዓረላ ክትምህለል ካብኡ ሓሊፉ ደቡብ ኣፍሪቃ ንቦትስዋና ክትስዕራ ግድን እዩ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዘይካ ኢትዮጵያ ብተመሳሳሊ ክሲ ተጠርጢረን ይምርመራ ዘለዋ ካልኦት ጋንታታት ኢኳቶሪያል ጊንን ቶጎን ምዃንን እውን ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዓለም ወይ ከዓ ፊፋ ገሊጹ ኣሎ። ብዛዕባ ኣብ ካልኦት ዞባታት ኣፍሪቃ ዝተኻየዱ ተመሳሳሊ ግጥማት መጻረዪ ሓበሬታ ክንውስኸልኩም ዳርጋ ምሕላፈን የረጋግጻ ዘለዋ ሃገራት ቱኒስያ፣ ኣይቮሪኮስት፣ ጋና፣ ኮንጎ፣ ናይጄርያ፣ ግብፂ፣ ኣልጄርያ፣ ሊብያን ሴነጋልን እየን። ድሕሪ መስከረም ውፅኢት ክፍለጥ እዩ። 10 ጋንታታት ኣብ 5 ተመዲበን ኣብ ዲካ ምሕላፍ ክፃወታን 5 ጋንታታት ኣብ ብራዚል ንዓመታት ሰነ ከምዚ ሎሚ ናብ ዝካየድ ጽዋዕ ዓለም ክሓልፋ እየን ማለት እዩ። ሰማዕትና ኸ እንታይ ትብሉ? ናይ 2 ሰባት ርእቶ ክነስምዐኩም ስሙ ዘይጠቐሰ ሰማዓይና ንኣባላት እታ ጋንታን ንኣፍቀርቲ ኩዕሶን እንኳዕ ሓጎሰኩም ክብል ከሎ ሃብተ ዝተባህለ ሰማዓይና ድማ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ንደቡብ ኣፍሪቃ ስዕራ ናብ ብራዚል ዝወስዳ ቲኬት ክትቆርፅ ከላ ኣብ ኣስመራ ኮይና ብቴሌቭዥን ተዓዚብና ኣለና። እዛ ሃገራዊት ጋንታ ናይ ኢትዮጵያውያን ጥራሕ ዘይኮነት ናይ መላእ ምብራቅ ኣፍሪቃ ሓበን እያ። ስለዚ ንኣባላታ ፀባ ኣስተይኹምና ኢኹም እሞ ፀባ ስቶ ይበሉለይ ኢሉና ኣሎ። ይኸው መልእኽቲ ኸ ኣሕሊፍና ኣለና። እምበኣር ናይ ሎሚ ስፖርታዊ ዜና እውን በዚ ንፍፅም ድሓንቀል